Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 12. novembar, a ovo su najvažnije vijesti. Momir Bulatović počeo svjedočenje o deportaciji bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore. Bosna još nestabilna, upozorio u Ujedinjenim nacijama Valentin Inzko. Tužba za trgovinu organima na Kosovu, 10 mrtvih u požaru u staračkom domu u Južnoj Koreji. Između ostalog, u emisiji govorimo da li crnogorska vlast, nakon što je od Evropske komisije dobila jasne zadatke, već pokušava da ublaži primjedbe Brisela na sistemske slabosti. Advokat Radomir Prelević ipak očekuje konkretne učinke.
A to znači i lišavanje slobode, suđenja, javna suđenja, presude. Dakle, Crna Gora jednostavno ne može da se ponaša u ovom narodnom periodu kao što je to bilo u prethodne 3 godine.
Gomilanje zaposleni po partijskim, rođačkim i sličnim zaslugama donijelo je Budvi rekordnih 600 zaposlenih u opštinskim službama i javnim preduzećima.
Poređenja radi, evropski standard za administraciju u gradu veličine Budve je oko 80. Sudeći po dosadašnjem slabom odzivu za raskid radnog odnosa uz otpremninu, većina nije spremna na tržište rada.
Kako ispaštaju radnici motela Glava Zete, pošto dva vlasnika ne mogu da se dogovore o sudbini firme?
Pa, snalazimo se ka svi što se snalaze u te matematike. Nema koja bi to mogla da izračuna kako se snalazimo.
Koliko je vaša plata?
A to je bilo prije 2 godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ručna granata eksplodirala je rano jutros na krovu garaže Nebojše Dimitrijevića u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici, ali povrijeđenih nije bilo. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas razmatra najnoviji izvještaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o situaciji na Kosovu. Ki-mun je pozdravio najavu skorog početka dijaloga Beograda i Prištine i ocijenio da će to otvoriti novu fazu u odnosima dvije strane i pomoći učvršćivanju mira i stabilnosti u regiji. Tužilac Evropske unije na Kosovu Jonathan Rattel izjavio je da je 7 lica osumnjičeno za učešće u međunarodnoj mreži šverca ljudskim organima. Istragom je otkriveno da je 2008. oko 20 stranih državljana dovedeno na Kosovo uz lažna obećanja o novčanim nadoknadama. Situacija u Bosni i Hercegovini još je nestabilna 15 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma zbog nedostatka dijaloga i volje za kompromis, ocjenjuje visoki predstavnik Valentin Inzko u obraćanju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Inzko je naveo da nije bilo napretka potrebnog za priključenje zemlje Evropskoj uniji i NATO, već da je zabilježeno povećanje negativne retorike koja sije razdor, kao i nazadovanje po pitanju reformi. Vijesti iz svijeta. 10 ljudi je poginulo, 17 je povrijeđeno u požaru koji je rano jutros izbio u staračkom domu u Južnoj Koreji. Sve žrtve bile su žene starije od 70 godina koje su se ugušile od dima jer nisu mogle da se kreću bez tuđe pomoći. Sjedinjene Američke Države uvjerene su da su Izrael i Palestina, da se Izrael i Palestina mogu dogovoriti o okončanju sukoba i ishodu koji će biti usklađen sa palestinskim ciljem nezavisne i održive države. Američki državni sekretar Hillary Clinton i izraelski premijer Benjamin Netanyahu su nakon sastanka u Njujorku najavili da će blisko sarađivati u narednim danima kako bi bili nastavljeni direktni pregovori o miru na Bliskom istoku. Tajvanski vrhovni sud osudio je bivšeg predsjednika te države Chen Shui-biana na 19 godina zatvora zbog korupcije. Ista kazna dosuđena je i njegovoj supruzi koja je ranije bila osuđena na kaznu doživotnog zatvora. Chen Shui-bian, koji je bio predsjednik Tajvana u 2 mandata od 2000. do 2008. međutim tvrdi da je žrtva političkog progona jer se zalagao za nezavisnost Tajvana. I još jedna vijest. Ministarstvo kulture Crne Gore danas se seli na Cetinje i bit će smješteno u Njegoševoj ulici, gdje je do sada bila rezidencija predsjednika države, koja se seli u Plavi dvorac. Nova rezidencija predsjednika države bit će svečano otvorena večeras.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bivši crnogorski predsjednik Momir Bulatović počeo je svjedočenje pred Podgoričkim višim sudom o deportaciji bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore u Republiku Srpsku 1992. nakon što su ga crnogorska vlada i skupština oslobodili obaveze čuvanja državne tajne. Bulatović je saopštio kako je deportacija izbjeglica bila greška države, a ne pojedinaca. Predao je sudu 20 dokumenata iz tog vremena za koje tvrdi da su dokaz da optuženi nisu krivi. U sudnici je bio naš Srđan Janković.
Sam slučaj deportacije muslimana Bošnjaka iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu u maju 92. godine predstavlja grešku države iz tog perioda i ta akcija je učinjena u sklopu redovnog policijskog posla saslušanja svih osoba koje iz drugih republika tadašnje Jugoslavije ulaze u Crnu Goru. Sa svim aktivnostima policije bili su upoznati svi državni organi, a posebno tadašnji državni tužilac s kojim su obavljene konsultacije, rekao je nekadašnji predsjednik Crne Gore Momir Bulatović na suđenju devetorici policijskih funkcionera optuženih za deportaciju izbjeglica muslimana i Srba 92. godine. Momir Bulatović je rekao da je policijska aktivnost imala za cilj sprječavanje prelivanja terorizma iz Bosne i Hercegovine u Crnu Goru i očuvanje građanskog mira.
Istina je da nema greške, istina je da nema pojedinačne odgovornosti, istina je da je ukoliko napravljena jeste greška, to je bila državna greška, ne pojedinačna, ne bilo čija, jer to dokumenti koje sam dao neposredno utvrđuju. Nije u pitanju nikakva kriminalna grupa, njih 8 ili 9 koji su odlučili i smislili da nekome napakoste, da imaju neki lični motiv, da naprave bilo šta zlo ili muslimanima ili Srbima. Jednostavno, zlo vrijeme je donijelo zle prilike, a ja sam kao svjedok, čini mi se, uspio da ubijedim makar sud da me sasluša.
Odgovarajući na pitanje odbrane prema kojim licima se sprovodilo privođenje i saslušanje, Bulatović je rekao da je to činjeno prema svima koji su se tada zatekli u Crnoj Gori i naveo primjer da je u Pljevljima saslušano u policiji oko 3000 ljudi, zadržano 40, a deportovano 9. U tom periodu privođenje je vršeno i nad građanima Bosne i Hercegovine srpske nacionalnosti koji su izbjegavali vojnu obavezu, od kojih je jedan broj također deportovan. Bulatović je rekao da je tada bilo prelivanja terorizma i da je na sjeveru Crne Gore bilo pripadnika paravojnih formacija zaraćenih strana u Bosni i Hercegovini i vikend ratnika, te da je zbog kompletnog bezbjednosnog ambijenta bilo potrebno obavljati široka saslušanja i policijske potrage. O samoj akciji deportovanja izbjeglica Bulatović je rekao da je sprovedena u skladu sa Ustavom i tadašnjim zakonom, ali da državni organi nisu mogli da predvide kakva će sudbina zadesiti jedan broj deportovanih u Bosni i Hercegovini.
Ali se sve skupa desilo u svega nekoliko dana. Znate, kad vi dobijete zahtjev iz Foče 14. koja je mirna Foča i ne dešava se ništa, vi nemate osnovanog razloga za sumnju da će tamo da bude neki rat. Ali kada 15. se izvrši napad na kolonu JNA u Tuzli, pa bude ubijeno 200 ljudi, pripadnika JNA, naših sugrađana, 140 zarobljeno i mučeno, onda vi jednostavno dobijate osvetništvo sa one strane, a ne reagujete na vrijeme i mi tek 27. na sastanku državnog vrha, o čemu sam dao materijalne dokaze uz prisustvo i predsjednika vlade i ministra policije i ministra vojske i predsjednika skupštine, dajemo naređenje policiji da prekine sa praksom koja je, ponavljam, bila 50 godina, ali tek u zadnjim danima zbog zle krvi koja je bila u Bosni i eskalacije rata je dovela do mogućih tragičnih posljedica. U pitanju je stvarno bila greška, ali je bila državna greška, za nju svi snosimo ogromnu odgovornost. Mislim da ovi ljudi niti su imali motiv, ni namjeru, ni cilj, ni sredstva da tako nešto uradi.
Podsjetimo, u maju 92. godine crnogorska vlast je deportovala u Republiku Srpsku oko 150 bosanskih izbjeglica koji su početkom rata potražili utočište u Crnoj Gori. Od tog broja 83 ljudi se nikada nije vratilo svojim porodicama, već su ubijeni u improvizovanim logorima na području Foče, Srebrenice i Sokoca. Nakon više godina ćutanja o tom zločinu, za deportaciju izbjeglica optuženo je 9 policajaca, među kojima trojica visokih službenika tadašnjeg MUP-a. Četvorica policajaca su u pritvoru, a šestorica se nalaze u Srbiji i čekaju da se okonča postupak za njihovo izručenje Crnoj Gori. Među njima je i Boško Bojović, nekadašnji šef državne bezbjednosti. Na prethodnom pretresu Bulatović je tražio da bude oslobođen čuvanja državne tajne, jer je, kako je rekao, više nego spreman da sudu podnese sve dokaze. Skupština Crne Gore, ali i vlada su ga svojim odlukama oslobodili čuvanja državne tajne, čime je omogućeno njegovo svjedočenje. Bulatović je na okončanom pretresu podnio dokumentaciju koju posjeduje iz tog vremena, a za koju tvrdi da dokazuje da nema individualne odgovornosti za slučaj deportacije, već da se radi o grešci države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U narednim minutama bavimo se situacijom u Crnoj Gori nakon što je Evropska komisija saopštila svoje mišljenje o tome dokle smo stigli u evropskim integracijama. Pitanje koje se nameće jeste da li se vlast nakon što je Evropska komisija proslijedila domaće zadatke ponovo igra gluvih telefona u namjeri da ublaži ocjene o sistemskim slabostima. Odgovor je potražio Petar Komnenić.
Evropska komisija je pred Crnu Goru, preporučujući je za status kandidata, postavila 7 jasnih uslova koji stoje na putu određivanju datuma za početak pregovora. Jedan od njih je i mjerljiva borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, problem koji se ističe i u drugim relevantnim međunarodnim izvještajima koji su prethodili ovom obavezujućem mišljenju. Iako je premijer Milo Đukanović u noći svečanog uručenja preporuke za status kandidata mišljenje Evropske komisije nazvao objektivnim, već narednog dana otvorilo se pitanje da li je premijer dobro čuo i uvažio poruku Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea. Na pitanje kako namjerava da evropske partnere ubijedi u posvećenost Crne Gore da se obračuna sa organizovanim kriminalom i korupcijom i da li se u narednom periodu mogu očekivati konkretni potezi istrage i hapšenja, premijer Milo Đukanović je novinarima ispred Crnogorskog parlamenta kazao.
Ja ne mislim da to po svaku cijenu kao imperativ nego postavlja pred Crnu Goru.
Ovu izjavu Đukanović je dao samo 5 minuta nakon što je Štefan File u crnogorskom parlamentu u njegovom prisustvu insistirao na mjerljivim i uvjerljivim rezultatima, bez kojih Crna Gora, kako je više puta ponovljeno, neće dobiti datum za početak pregovora.
Korupcija i organizovani kriminal u Crnoj Gori predstavljaju ozbiljne izazove. Zakonodavstvo se mora strogo primjenjivati. Moraju se ostvariti uvjerljivi rezultati vezano za proaktivne istrage, gonjenje i finalne osude. Što se prije pozabavite ovim pitanjima vezano za vladavinu prava, to će brže i jednostavnije proći kasni pregovori o ključnim poglavljima.
Komentarišući ublažavanje poruka Evropske komisije, podgorički advokat Radomir Prelević kaže:
ja mislim da je prosto nemoguće da premijer, izjavljujući to, misli na istu stvar o kojoj govorio komesar File. Mislim samo da je krivo spojeno, vjerovatno kod njega, ne kod slušalca, jer zaista one koji čuju takvu izjavu može da navede na pomisao da se govori o istoj stvari. Nadam se da nije i bilo bi suludo da se misli na istu stvar. Međutim, mnogo je važnije od toga što će bilo koji funkcioner u Crnoj Gori reći da Crna Gora kao subjekt pridruživanja posmatra se u cijelini i njeni organi, ma kako bili konstituisani, moraju zaista da pokažu te očigledne rezultate. A to znači i lišavanje slobode, suđenja, javna suđenja, presude odgovarajuće. Dakle, Crna Gora jednostavno ne može da se ponaša u ovom narodnom periodu kao što je to bilo u prethodne 3 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Prelazimo na ekonomski teren. Da li sticanje statusa države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, koje se očekuje u decembru, može proizvesti pozitivne efekte po crnogorsku ekonomiju ili primjena traženih reformi može postati razlog, odnosno izgovor, za nova budžetska opterećenja? Tim se bavio Esad Krcić.
Ne vidim nikakve zahtjeve Evropske komisije koji iziskuju posebne troškove, ali je moguće da u našoj interpretaciji oni dobiju i tu dimenziju, rekao je za naš radio urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović, koji smatra da generalno kad u decembru prema očekivanjima Evropski savjet donese formalnu odluku da se Crnoj Gori dodijeli status države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, imajući u vidu sve okolnosti, uključujući dug i zahtjevan spisak uslova koji se moraju ispuniti da bi se dobio datum početka pristupnih pregovora, ozbiljnih ekonomskih efekata ne može biti.
Međutim, na srednje i na duže staze sve to, u stvari to što zovimo ga kako ćemo, uslovljavanja ili ili nekakvi postica, ili uglavnom ovih sedam tačaka, sedam briselskih zapovijesti i njihovo provođenje ne mogu škoditi crnogorskoj ekonomiji. A samim tim, da se poslužim parafrazom jedne serije, čim ne škodi mora da pomaže. Znači, zavođenje vladavine prava, manjenje državne administracije, uozbiljenje pravosuđa moraju pomoći sadašnjem i eventualno budućem poslovnom okruženju crnogorskom.
Evropska komisija od Crne Gore zahtijeva napredak u širokom spektru društvenih oblasti, ali se naglašava da se prije svega očekuju jači napori u jačanju vladavine prava, povećanju efikasnosti pravosuđa i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Očekuje se jača zaštita od diskriminacije i obezbjeđivanje medijskih sloboda i sprovođenje izbornog zakona. Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović kaže da će ispunjavanje traženih uslova imati svoju budžetsku cijenu, ali da mjereći ove troškove treba imati u vidu krajnju korist.
Reforme koje se traže, naročito u dijelu pravosuđa, tužnosti i policije, traže povećanje obima sredstava koje ove godine u budžetu za 2019. nisu definisana, što će opet predstavljati dodatni trošak i problem. Međutim, ovdje se samo radi o tome koliki su ti troškovi, a koliki su benefiti svega onoga što znači ulaganje i u ove institucije, ali i ulaganje u stvaranje zdravog poslovnog ambijenta.
Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović kaže da generalno svaka preskočena stepenica u eurointegracionom procesu šalje dobre signale u vezi unapređenja ekonomskog ambijenta i svih faktora koji utiču na ekonomske rezultate.
Crna Gora je u specifičnoj poziciji da mnogo zavisi od stranih direktnih investicija i od kredita, što je ova ekonomska kriza itekako pokazala. Međutim, mišljenje bi trebalo da bude dobar signal i komercijalnim bankama ovdje u Crnoj Gori da pokrenu kreditnu aktivnost koje i nema, ali bi trebalo da bude signal prije svega vladi odgovornima da se radi i na promjeni strukture stranih direktnih investicija i strukture investitora. Dakle, da investitori budu ne samo iz nekih zemalja koje nisu iz Europske unije, već prije svega renomirani investitori iz zemalja Europske unije i da te investicije prije svega budu takozvane greenfield investicije.
Novinar Monitora Zoran Radulović smatra da sa aspekta stranih investicija sticanje statusa kandidata za Europsku uniju neće imati naročit značaj.
Nisam siguran da će nas to desiti, makar ne sljedeće godine, jer prosto je od danas, ja ne mogu da se sjetim šta je to u što bi pristajan čovjek investirao u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Smanjenje administracije u narednom periodu biće imperativ ne samo na državnom, već i lokalnom nivou. A kakva je trenutna situacija? Gomilanje zaposlenih po partijskim, rođačkim i sličnim zaslugama donijelo je Budvi rekordnih 600 zaposlenih u opštinskim službama i javnim preduzećima. Evropski standard za grad te veličine je 80 uposlenih. Nakon što je iz vlade upućen zahtjev da se višak radnika uz otpremnine otpusti, do sada se za to prijavilo svega 10 radnika. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Opština Budva je neslavan rekorder po veličini administrativnog aparata i zaposlenih u javnim službama. Nakon što je iz vlade upućen zahtjev za racionalizacijom viška zaposlenih, u Budvi je za sada samo 10 radnika odlučilo da sporazumno raskine radni odnos i dobije otpremninu. Rajka Špadir je iz Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti.
Na nivou lokalne samouprave potpisano je 10 sporazuma o sporazumnom raskidu radnog odnosa. Imamo određenih najava što se tiče javnih službi koje se finansiraju iz budžeta opština da će biti isto određeni broj, međutim nemamo još povratnu informaciju koji je to tačan broj.
Možda je upravo činjenica da je počela racionalizacija preglomaznog opštinskog aparata i prekobrojnih u javnim preduzećima uticala da višemjesečna kašnjenja plata ne izazivaju proteste. Jedini koji javno traže obećano iz opštine su zaposleni u televiziji Budva. Jedan od njih je Njegoslav Milošević.
Kašnjenje plate se vrti od 4 do 7 plata koje nam se duguje. Situacija je izuzetno loša. Nažalost, evo, moramo kvariti ovaj imidž Budve koja bi trebala biti bogata. ali eto.
Kako profesionalno i privatno funkcionisati u takvim uslovima?
Jako teško, da kažemo profesionalno, da kamermani koriste jedno vozilo, da imaju samo jednu kameru i onda je čuvaju pod skutom da, da se ne pokvari. Jer u slučaju se ta jedna kamera pokvari, televizija Budva neće imati program. A onda dalje i privatno, naravno, jako loše. Mnogi su ljudi zaduženi kod banaka, banke ne pitaju da li opština plaća svoje obaveze, njih to ne zanima, na kraju krajeva život nije jeftin u Budvi.
Iako je bilo nagađanja da opština zbog financijske krize neće moći isplatiti otpremnine, Rajka Špadjer kaže da su svi dosadašnji sporazumni raskidi ugovora praćeni isplatom.
Svi iznosi su isplaćeni, radi se naime o 12 bruto zarada zaposlenoga, tu se podrazumijeva iznos posljednje bruto zarade i poreze i doprinose koji se isplaćuju iz te zarade.
Višegodišnje gomilanje zaposlenih po partijskim, rođačkim i sličnim zaslugama dovelo je do brojke od 600 radnika u lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima. Poređenja radi, evropski standard za administraciju u gradu veličine Budve je oko 80. Sudeći po dosadašnjem slabom odzivu za raskid radnog odnosa uz otpremninu, većina nije spremna na tržište rada. Njegoslav Milošević kaže da otpremnina teško može omogućiti otpočinjanje privatnog posla, a u krizi je teško naći novo zaposlenje.
Kad nekada neko spomene otpremninu, barem meni lično, u jednom određenom momentu to je izvrsno rješenje. Samo pobjeći iz određene firme i nemati više te muke čekanja plate. Ali naravno, sama količina novca koju bi čovjek dobio tom otpremninom nije rješenje, apsolutno, i čak ni u Budvi nije lako naći drugi posao. Znači, nije dobro, ne rješava ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
je sati 52 minuta, prelazimo na svjetsku scenu. Nakon dvodnevnih teških razgovora u Seulu, šefovi grupe 20 najbogatijih država i zemalja u usponu saglasili su se da se uzdrže od konkurentske devalvacije valuta, ali su ključne razlike ostale. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Učesnici samita su se saglasili da utvrde jasne smjernice kako bi identifikovali i uhvatili se u koštac sa velikom trgovinskom neravnotežom koja utiče na rast svjetske ekonomije. Međutim, nije prihvaćen predlog SAD-a da se odredi limit za trgovinske deficite i suficite država. Američki predsjednik Barack Obama je rekao na konferenciji za novinare na kraju samita da zemlje sa velikim trgovinskim viškovima moraju da odustanu od, kako je istakao, nezdrave zavisnosti od izvoza.
Some countries are running large surpluses.
Neke zemlje imaju ogromne trgovinske viškove, druge manjkove. Jednostavno rečeno, rizikujemo da upadnemo u stare neravnoteže koje su doprinijele ekonomskoj krizi i prete globalnom oporavku, kazao je Obama. Ključno pitanje u debati o trgovinskoj neravnoteži je trenutni kurs valuta. Američki zvaničnici ističu da Kina veštački održava slabom svoju valutu juan, što njenim izvoznicima omogućava nefer prednost, a Pekingu velike devizne rezerve. Barack Obama.
China spends enormous
amounts. Kina troši ogromne količine novca za intervencije na tržištu kako bi održala juan podcenjenim. Smatramo da je važno da Kina postepeno usmjerava svoju tranziciju ka tržišnom sistemu, kazao američki predsjednik. U Washingtonu ističu da bi jači juan učinio kineski izvoz skupljim, a američku robu jeftinijom u Kini. To bi umanjilo američki manjak u trgovini sa Kinom, koji je na putu da ove godine izjednači rekord iz 2008. godine od 268 milijardi dolara. No, učesnici samita odbili su da podrže pritisak SAD-a na Kinu da dozvoli rast vrednosti svoje valute. Istovremeno, Washington se suočava sa pritužbama Kine i drugih zemalja da i on sam obara vrednost dolara. One su iritirane planom federalnih rezervi da ubace dodatnih 600 milijardi dolara u usporenu privredu SAD-a. Taj potez one vide kao sebično i neodgovorno zasipanje tržišta dolarima, što obara vrednost američkog novca i daje prednost američkim izvoznicima. Zvaničnici u Washingtonu odbacuju ove kritike ističući da tržište neometano određuje vrednost dolara. Zbog svega ovoga nije iznenađujuće što je završno saopštenje razvodnjeno. Učesnici su obećali da će se uzdržati od konkurentskog obaranja vrednosti valuta i usmeriti ka tržišnom određivanju deviznog kursa, ali je izbjegnuto pominjanje kineske valutne politike, a što je bilo uključeno u nacrt tokom predsamitskih pregovora. To ostavlja nerešeni spor između SAD-a i Kine, što može da oživi destruktivnu politiku protekcionizma. Najveća opasnost prijeti od podizanja trgovinskih barijera koje bi mogle da gurnu svjetsku privredu nazad u recesiju.
slobodnaevropa.org.
I za kraj priča o tome kako radnici ispaštaju kada firma ima dva vlasnika koji ne mogu da se dogovore. Upravo to se događa zaposlenima motela Glava Zete, čiji su vlasnici po 50% Montex i Elektroprivreda. Uprava Elektroprivrede nudi Montexu da otkupi njihov vlasnički udio ili da im proda svoj kako bi hotel mogao da nastavi rad. Montex na tu ponudu mjesecima ne odgovara, a radnici protestuju. Ima li rješenja, pokušala je da sazna Lela Šćepanović.
Radnici koji strahuju za sudbinu preduzeća već 20 dana se okupljaju ispred Monteksa tražeći odgovor na ponudu Elektroprivrede. Predsjednik sindikata Milomir Pavlović kaže da je dosadašnje upravljanje preduzećem u budućnosti neodrživo.
Mi smo pokušali da organizujemo miting gdje bi pozvali sindikalne organizacije Niksi, jer smo dobili podršku opštinskog povjereništva Niksi, ali sve to ne može zaustaviti proces koji je krenuo, taj proces samo mogu vlasnici da zaustavi, proces stečaja. Mi od direktora Montexa tražimo da se izjasni na ponudu Elektroprivrede od 14. aprila na koju se obavezao pismeno da će daj odgovor dati do 10. maja. Gdje bi Elektroprivreda bila ili većinski vlasnik ili Montex većinski vlasnik. On međutim na takvu ponudu nije odgovorio ni do 10.11. Kaže da ne može da se proda udio u preduzeću bez razgraničenja katastra.
Pavlović priču oko imovine ovako posmatra.
Da u stvari tu su višak radnici, treba i potirati na biro, pa će se imovine lako dogovoriti. To će trajati još jedno mjesec dana, otprilike toliko smo dobili rok od državnih organa da će nam uvesti stečaj.
Direktor Montexa Predrag Delibašić međutim kaže da se ne osjećaju odgovornim za stanje u hotelu, istovremeno optuživši Elektroprivredu Crne Gore da je njihova ponuda neozbiljna.
Tu smatramo kao vid pritiska i ucjene na ovo društvo kako bi se drugom osnivaču omogućilo da postane vlasnik cjelokupne imovine na Glavi Zeta. Da bi se kao takva i realizovala, potrebno je u zakonskoj proceduri postići potpuno saglasnost osnivača na površini koja pripada motelu, a radi se površini od oko 11.000 metara kvadratnih, kao i ostalom dijelu kompleksa površine od 90.000 metara kvadratnih.
Radnicima hotela Delibašić poručuje da dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi, ne može odgovoriti na ponudu Elektroprivrede.
Ponuda koja je došla u onako ishitrena ponuda reda radi. Ja bih ispao, sa tom ponudom ispadam neozbiljan, jer nemamo šta da prodajemo. Znači nismo razgraničeni.
A kako radnici gledaju na spor između dva vlasnika?
Ljudi ne žele da je riješe dok su radnici u radnom odnosu. To je moje lično mišljenje. Od toga nema ništa, to su zamajavanja i zato smo možda čekali dvije godine. Svaki put vidimo da su 10 koraka unazad.
A koga vi teretite za situaciju?
Prvo nek se izjasne da li žele prodaju Montex ili kupovinu. Jer Elektroprivreda je do sad izašla sa tim stavom da je ona voljna da bude većinski vlasnik. A Montex ne želi ništa da kaže u tom dijelu.
Pored neizvjesne budućnosti, 28 radnika hotela plate nije primilo gotovo dvije godine i spremni su, kažu, još da čekaju, samo da znaju ko će im u buduće biti vlasnik.
Pa, snalazimo se ka svi što se snalaze u te matematike, nema koja bi to mogla da izračuna kako snalazimo.
Zašto ste čekali 22 dana?
Pa, imali smo nadu da će taj Elektroprivreda da ne riješi taj problem.
Inače, koliko je vaša plata?
To mislim,
ta posljednja koju ste primili.
A to je bilo prije dvije godine. Tako da, ja ne znam stvarno, oko 300 eura.
Direktor hotela na Glavi Zete Veselin Grdašević preuzima odgovornost za neisplaćene plate i poručuje radnicima da do stečaja neće doći jer će se, kako kaže, naplatiti potraživanja koja hotelu duguje jedna bosanska firma.
Da ćemo veoma brzo mi naplatiti dio, veliki dio tih potraživanja i izmiriti obaveze prema radnicima.
Na optužbe direktora Montexa da je okupljanje radnika pritisak kako bi Elektroprivreda postala većinski vlasnik hotela na Glavi Zete, Grdašević odgovara.
Kako imam informaciju, to nije vid pritiska u cilju favorizovanja Elektroprivrede, nego radnici jednostavno su prepoznali svoj lični interes. A lični interes im je da se definiše ta imovina.
Direktor podržava radnike u njihovoj borbi i traži od Montexa i Elektroprivrede brzo rješavanje spora.
Treba samo malo dobre volje da se to riješi i da onda jedan vlasnik preuzme svu odgovornost i onda veoma brzo riješe svi problemi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Podsjećamo se najvažnijih vijesti. Deportacija bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore nije bila greška države, a ne pojedinaca, izjavio u svom svjedočenju pred Podgoričkim sudom Momir Bulatović. Bosna i Hercegovina još nestabilna, upozorio u Ujedinjenim nacijama Valentin Incko. 7 lica na Kosovu osumnjičeno za međunarodnu trgovinu organima. 10 mrtvih u požaru u staračkom domu u Južnoj Koreji. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme. Do slušanja.